Ви на хвалях нашої свободи. До завтра залишилося півгодини. У студії Ольга Короткевич. Вітаю всіх, хто нас слухає. Далі у програмі. У Польщі сьогодні означається День ахвяру воєнного становища. Репортаж з Варшави. У нашних дослідах гвалту сім'ї. Що б могло примусити людей ужити силу сім'ї?
Ну, я б вдарилась, б вона мені змінила. Ну, надіюсь, що не буде.
Прогучить інтерв'ю з відомим футбольним тренером Едуардом Малафеєвим, який з Шотландії вернувся у Білорусі, буде працювати з мінської команди МТЗ «Ріпо». Аблога білоруського інтернету у нашій читанці на гэтым тижні письменниця з Новополоцку Ірина Жарнасек. Знову нагадую наші контактні телефони. Аутоотказник 266-39-52. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а уже знову со мною побачу студії Аліна Струва «Подсумування новинок».
Міністерство заміжних справ Білорусі оцінює пропанову розгледіть білоруське питання у Раді безпеки ООН як пропагандистський трук, заявив пресовий секретар МЗС Білорусі Андрей Попов. Перемови у Раді безпеки ООН по іранській ядерній програмі були нечекано приспинені після того, як американський дипломат раптом узняв питання про голодовку, яку провів у колонії Олександр Казулін. Поводу дипломата, на порядку дня сесії Ради безпеки питання про Білорусь не стояло, однак США пропонували сябрам Ради отсочувати ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Сьогодні амбасада США у Білорусі закликала Мінськ визволити усіх політичних зняволених в Україні. Головні свідки по справі смерті былого супрацовника ФСБ Олександра Литвиненка стверджають, що він був отручений радіоактивним полонієм 210 найменей на 2 тижні раніше, чим меркувалося дагэтуль. Сьогодні у Польщі означається День ахвяру воєнного становища, уведеного докладно 25 годов тому. Про гэта, як гэта робяць маладыя людзі, якія тады яшчэ не нарадзіліся, перадае з Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Старэйшыя палякі, перадусім тыя, хто чвэрць стагоддзя таму быў у апазіцыі, часам кажуць, што моладзь не хоча ведаць пра тыя трагічныя дні, калі палякі раніцай пачулі па радыё і тэлебачанні голас кіраўніка Польскай народнай рэспублікі Войцеха Ярузельскага, які заявіў аб увядзенні ваеннага становішча.
Вадзіла дзіш о паўночы стан ваенны на абшарзе цэлага краю.
Між тым ужо мінулая ноч на вуліцах Варшавы з'явіліся перадусім маладыя людзі ў мундзірах міліцыі часоў Польскай народнай рэспублікі з дубінкамі і шчытамі, якія стаялі на ходніках каля вогнішчаў у адмысловых кошыках как з металевого дроту. Докладно так, як було 25 годов тому.
Ми
працівники воєнного становища, тому прийшли сюди. Я тоді ще не народився, але ведаю історію. Одночі поляк пішов супрать поляка. Треба пам'ятати, каб гэта не здаралося ще раз. Хопіць.
І то вистачить.
Каже один з удельників хэппінінгу. Шмат молоді було уночі каля дому Войцеха Ярузельського у Варшаві. Акція пам'яті ахвяраў воєнного становища відбувається там штогод. Один з удельників принес унікальні записи подпольного радіо «Солідарність» і радіо «Свободна Європа».
Tu Radio Solidarność.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
У некалькіх польскіх гарадах, перадусім маладыя людзі, ўзялі таксама ўдзел у інсцэнізацыях разгону дэманстрацыяў пратэсту, удзельнікі якіх скандавалі да міліцыянтаў: «Хадзімце з намі», у той час, як тыя стукалі дубінкамі па шчытах. Разгон дэманстрацыі добра падрыхтаваны, гэта бяспечна, але і так страшна, нават не гледзячы на тое, што мы не ўжываем, як тады рабілася, слізацечнага газу ці вадамётаў.
Не будзе арматык водных.
Прагучаў рэпартаж Алексея Дзікавіцкага. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень ахвяраў ваеннага становішча, уведзенага дакладна 25 гадоў таму. А зараз пра надвор'е на заўтра 14 снежня. У Баранавічах 3-5 цяпла, у дзень дождж. У Бабруйску плюс 4, плюс 5, увечары ападкі. Берасце, горадня да 5, вышэй за 0, у другой палове дня дождж. У Віцебску 5-6 цяпла, дождж раніцай. Гомель, Магілеў 4-6, ападкі ў першай палове дня. У сталіцы Менску да 6 цяпла, дождж на працягу дня. Полацак 6 цяпла, ападкі. Інфармацыю пра надвор'е мы бярэм з інтэрнэт-сайту Meteobay. Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння пры раённых упраўленнях унутраных справаў Менску створаныя групы, якія з 18 вечара да гадзіны начы выязджаюць на сігнал аб сямейным скандале. Акцыя «Сям'я без гвалту» будзе цягнуцца на працягу месяца. У склад групы ўваходзяць супрацоўнікі сацыяльнай службы, медыкі, педагогі, участковы інспектар. Менавіта на вечаровы час прыпадае большасць тэлефанаванняў у дзяжурную частку аб дапамозе. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Гвалт у сям'і – самая распаўсюджаная з'ява, з якой штодня сутыкаецца супрацоўнікі міліцыі. Паводле міліцыянтаў, галоўнымі прычынамі гвалту ёсць эканамічныя праблемы, крызіс сямейных адносінаў і алкагалізацыя насельніцтва. Гвалт у сям'і стаў актуальнай праблемай для Беларусі. На 9 вечара у Першамайскім раёне міліцыі знаходзіліся трое так званых сямейных хуліганаў, якіх міліцыянты вымушаныя былі затрымаць і скласці пратакол за дробнае хуліганства. Мужы на падпітку учиняюць дома скандалы, збіваюць сваіх жонак, а часам і дзяцей.
На данный момент вот у нас три мелких хулигана вот, за семейные скандалы задержанные. Но сообщений, конечно, было больше, чем три. То есть, допустим, там 5 сообщений.
У центральном районе Менску на 9 вечера звонков приехать на семейный скандал не было. Але так бывает вельми редко. У той же час у Ленинском районе столицы у дежурной частцы были затрыманы дебаширы.
Пьяный муж с женой скандалит. Жена в основном трезвая, это муж пьяный. Пьяный приходит, потом начинает скандал устраивать. Но в основном вечером, да.
Поводле психиатров, гвалт у семьи становится причиной детячих суицидов. Статистика свечает, что только за первые полгодия суженцы у дачынення адзін да аднаго здзейснілі больш за 3,5 тысячы злачынстваў. Забіта больш за 20 дзяцей. Амаль 5 тысяч чалавек пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Гэта амаль столькі ж, колькі ва ўкраіне, дзе колькасць насельніцтва большая ў 5 разоў. Тысячы жанчын пакутаюць ад хатняга гвалту, не атрымліваюць абароны закону і не маюць структур, якія аказваюць дапамогу пацярпелым ад сямейнага гвалту. Недостатковое финансирование трех кризисных центров не позволяет им оказывать эффективную допомогу. Белорусский криминальный кодекс дагэтуль не утрымливая вызначение гвалту у семьи и не предугледживая покарание за его. Далеко не все жанчыны звертаются по допомогу у милицию, бо боятся еще большего гвалту. Правоборонца Людмила Грознова лишит, что проблему могут вырашить измены у экономичной и политичной обстановцы.
Улицы чистые и пригожие, але у семьях творится невероятно. Я думаю, что это скрытая проблема. Покутывают не только женщины, и дети перш-наперш. С искалеченной психикой идут у житё. Это проблема всего белорусского громадства.
Еще с 2 тыдні группы у межах акции «Сям'я без гвалту» будут выезжать на выклики. Какие меры профилактики будет уживать милиция в наступном годе, неведомо.
Гвалт у сям'і з'яўляецца самай распаўсюджанай формай гвалту ў свеце. Пра гэта гаворыцца ў апошніх даследаваннях Усясветнай арганізацыі аховы здароўя. На працягу 7 апошніх гадоў гэта арганізацыя праводзіла апытанні сярод 24 тысяч жанчын у 10 краінах свету, уключна з Японіі, Бразыліі, Этыёпіі і Бангладэш. Больш падрабязна з некаторымі вынікамі справаздачы вас пазнаёміць Алена Струва, Алена Каліласка.
Як вынікае з матэрыяла Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, калі гаварыць пра сярэдні паказчык, то ў гэтых 10 даследаваных краінах гвалтуецца прыкладна кожная 6-я жанчына. Паводле справаздачы, праблема сямейнага гвалту найбольш востра стаіць у бедных сем'ях, хаця жанчыны ў такіх краінах, як правіла, лічаць такі гвалт нормай. Адсотак жанчын, над якімі чыніўся гвалт з боку сям'і, вар'юецца ад 15% у Японіі да 71% у Этыёпіі. Усясветная арганізацыя аховы здароўя таксама праводзіла адпаведнае даследаванне ў заходніх краінах. Тут крыху іншая карціна. Узровень гвалту над жанчынамі ў сям'і складаў каля 20% у США, 23% у Швецыі, 10-25% у Нямеччыны. З гэтай нагоды праведу вытрымку з іншай справаздачы, якую падрыхтавала праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Яе эксперты праводзілі даследаванне ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў, як вынікае кожную гадзіну у гэтых рэгіёнах ад рукі мужа сваяка цяпер або былога партнера гіне жанчына, і большасць жанчын у расійскіх рэгіёнах таксама лічаць гвалт і нават згвалтаванне нормы. Узгадваю выраз, даволі такі распаўсюджаны, шчаслівая манька, і муж ёсць, і каханак, а ўчора яшчэ і згвалтавалі.
Арина, апрача сямейнага гвалту над жанчынамі існуе таксама гвалт у тым ліку і сексуальны над дзецьмі. А ці траплялася вам нейкая статыстыка ў гэтым
А статистики такої нема, хоча й за все, бо поводлі свідчення психолога і соціальних педагогів, я особисто мала розмову про це з німецькими адмисловцями, діти починають розуміти, що з ними робиться щось не то, тільки після того, як зі своєю сім'єю вони трапляються в справді нормальні умови. І в свій час мені приходилося працювати в одній соціальній установі у Дортмунді, куди трапляли ахвяри гвалту, як дівчатки, так і хлопчики. Вони зведували гвалти від батьки, від маті, від дядьки, дядьки, от старейших братов і так далі. Многі ахвяри свідчили про те, що це починалося, коли їм було 4-5 років. Може, навіть і раніше дорослі говорили дітям, що є така гульня. У західних психологів і соціальних педагогів існує шмат тестів, які допомагають визначити такий гвалт. Це у тим ліку і дитячі малюнки.
Аліна Свобода часто розказувала про люс дівчинки Вікі Мороз. Так ось у свій час італійські психологи з містечка Кагалета поводлі малюнков Вікі Мороз зробили вислову, що над білоруською сиротою в інтернаті, де вона виховувалася, чинився гвалт з боку старших хлопчиків. Однак гэта інформація була категорично знепраўджана кіраўніцтвам інтернату. Що повинно здариться, каб вижили гвалт супроць супруги ті супруга? А питання Вінцеся Мудрова у Новополоску.
Точно бы не смог. Не знаю, рука никогда не поднялась. Я считаю, что это не метод. Ну, я думаю, я мог бы ударить, если бы она мне там изменила. Под горячую руку она все может. Ни при каких бы обстоятельствах я бы разрешил эту ситуацию. Словесно как бы все, но не прикладывая рук.
Накричать, да, можно было бы. Да, наверное, это воспитание зависит. Меня просто так родители не воспитывали, чтобы поднять руку на девушку, на женщину. Тем более на супругу. Раз я ее уже выбрал, значит, она достойна, по крайней мере, меня. Поэтому ударить ее, да нет, вряд ли. Показать, что в доме хозяин можно, по-моему, без кулаков.
Наверное, зависит от обстоятельств. Бывают такие обстоятельства, наверное, при которых можно ударить.
Ну, я бы ударил, если бы она мне изменила. Ну, надеюсь, что не будет.
Я никогда в жизни не смогу ударить свою супругу, потому что у меня, как бы, есть свои принципы по жизни, которые я не могу переступить и не ударить женщину.
Ну, я бы, наверное, могла ударить супруга своего в крайнем случае, если бы он очень сильно меня чем-то обидел.
Все-таки не могло случиться, потому что жена это святое. Я считаю, что нужно все-таки уйти, выступить.
Знаю, как бы такого не могло случиться. Я сдержанный человек.
Нічого не може здаритися, каб я ударив свою жінку, бо біть жінку і жінчину у вогулі – це грех і слабость.
У жінчини нема стільки сил, каб побити мужа, тільки коли він п'яний.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а так само любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефануйте нам на Менскі аўтаадказнік 266-39-52 і досылайте смс-паведамленні на номер 391-22-24.
Калядная зорка.
Новый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отрымайте приз свободы.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусском сетеве блукая Юлия Шарова. Знов витаю вас в офлайне. Блогерка В. Мариамна у своем дзённіку піша. Упевненная, что мы повинны услед за Украиной поставить пытанне про пераклад фильмов на белорусскую мову для показу у кинотеатрах. Хто за? Читачы ейнага блогу коментують. Шмат хто за. На жаль, гэта нічога не зменіць у ближайший час. Наўрад ці ты збярэш хутка хотя б 1000 подписаў. Я за. А лишь на великий жаль, у нашей краіне гэта можливо рабіць только на аматорскім узроўні. Я за. Я лічу, что гэта один з самых дзейсных сродкаў падняць узровень валодання беларусамі беларускай мовай. Не зрабіць стаўленне да яе больш станоўчым. І дамагчыся гэтага, па-моему, не так ужо нерэальна. Тут няма нічога звязанага з палітыкай, і калі яе сюды не мяшаць, дык рэальна адстаяць. Карацей, я за тое, каб збіраць подпісы і праводзіць агітацыю ў гэтым кірунку. А ўжо ж суполку Мінск-Бай завітаў нехта сукін сын Якін. Шукаю студэнтаў мінчукоў, якія нядаўна ездзілі на стажыроўку за мяжу па лініі студэнцкага абмену. Інфармацыя патрэбная для падрыхтоўкі тэлесюжэту на адпаведную тэму, піша ён. Апроч афіцыйнай інфармацыі, цікавіць досвед людзей. Напрыклад, якія бываюць падводныя камяні, хітрыкі, праблемы, нюансы, каментары ўдзельнікаў суполкі. Сюжэт пра гандаль беларускімі грамадзянамі за мяжой. Я вучылася ў БДУ і па той самай спецыяльнасці ў Празе ў Карлавым універсітэце. Наш БДУ нічога не варты і па тэхнічных магчымасцях, і па абсталяванні памяшканняў, і па схеме выкладання, і па практычнасці. А на сайце «Гарадзенскі блог» сёння нехта з удзельнікаў перадрукаваў такую навіну. Беларускім свінкам у Шчучыне прывезлі жаніхоў – 98 дацкіх кныроў. Кожны з гэтых прыгажуноў каштуе 2000 даляраў. У надыходзячым годзе свінні дырэктару станцыі яўна будзе пару плюсікаў у кармі, рэзюмуе аўтар навіны. Дасылайце свае ідэі да лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
А з вамі ў праскай студыі Радыё Свабода застаецца Вольга Караткевіч. Да заўтра 14 хвілін. Самы вядомы беларускі футбольны спецыяліст Эдуард Малафеў, які ў 1982 годзе ў першынстве СССР прывёў да чэмпіёнскага звання Менская Дынама, зноў запатрабаваны ў Беларусі. Пасля няўдалай спробы замацавацца на трэнерскай пасадзе ў клубе шатландскага вышэйшага дывізіёну, Малафею адкамандраваны ў менскую каманду МТЗ «Ріпо». Згаданая каманда, а таксама футбольны клуб «Каунас» уваходзіць у футбольны гольдынг літоўскага бізнесоўца Владзіміра Раманава, на што спадзяецца сам Малафею і ці разлічваюць на яго ў Беларусі, высвятляў Ігар Карней.
За два апошнія гады на пасадзе галоўнага трэнера «Харцу» змянілася 7 замежных спецыялістаў. Прыход Малафеева гэтаксама не апраўдаў чэмпіёнскіх амбіцый літоўскага мільянера Владзіміра Раманава. Малафеев выводзіў на поле каманду ў 5 матчах. Вынікам 3 нічые і 2 паразы, што наўрад ці можна аднесці ў актыў любога трэнера. Сам футбольный специалист вертанию Беларусь тлумачить так.
У меня была лицензия и рабочие визы вначале. Занимал должность директора. То есть я был высшей настройкой, помощником Романа. У нас, может быть, не в полной мере получилось, поэтому я на каком-то этапе решил, если я буду слишком влезать в эти дела, то я могу навредить.
У Менску Малафеев будет тренировать команду МТЗ «РИПА». Расшифровывается как «Менский тракторный завод», «Республиканский институт подвышения адукации». У міжсезоння Малафеев плануе вырашыць кадравыя пытанні. Настрой у самога Малафеева, як ён кажа, баявы. З дзяржаўнага бюджэту на рэканструкцыю стадыёну «Трактар» будзе выдаткавана 300 мільёнаў даляраў. Такія перспектывы вартыя таго, каб ставіць самыя высокія мэты.
Які можна ставіць задачы, якія вот такія перспектыўныя планы намічаюцца? Мы будзем прабуксоўваць, это же не на пользу республікі будзем работаць. Сколько здесь будзе задзействана маладых людзей, аторваны ад вуліцы. То есть это же духовнае самае дело. А ставіць задачы будзем самыя найвышыя.
Эдуарда Малафеева не засмучае, што ў вышэйшай лізе давядзецца супрацьстаяць трэнерам, якія фактычна ёсць ягонымі выхаванцамі. Сам ён кажа, што ўсіх лічыць за сваіх дзяцей і гатовы дапамагаць.
У мяне ёсць сістэма свая, которая праверена на многіх камандах. Мне я даказваць не буду, я наоборот буду памагаць. Будут обращацца, што я абязательна ім ва всіх отношениях памагу. Я іх действительно іх отец. Как отец должен чувствовать уверенно в этом плане и так далее. Но уважай обязательно дзяцей. Я обязательно буду уважаць, з большим уважением относиться к дзецям.
У мінулым сезоне МТЗ «РИПА» замкнула квартэт лідараў нацыянальнага першынства, а ў кубковым турніры выйшла ў чвэрцьфінал, дзе ўвесну сустрэнецца з барысаўскім «Батэ». Барацьба за кубак – бліжэйшая мэта Эдуарда Малафеева. У выпадку перамогі МТЗ «РИПА» атрымае права гуляць у кубку УЕФА.
Самалёты лятуць над краінай, самаходы нервова гудуць. Стадыёны ў парыве адзіным плачуць, рвуць і пяюць. We'll be right back.
смак перемоги. Гэта літасны позірк удачы, гэта сонца ў віне і запалены порах. Танчы, милая, танчы.
Мы гадзіны і дні не лічылі.
Гость на свободе чакае на ваши пытанні.
Чым жа диктатары прывабліваюць народ?
Спрачаецца, злуецца, смяецца.
У чым мой хлуд?
Вы мне прыпісалі тое, што я не казаў.
Адказвае шчыра, адкрыта, поўна.
Мне сорамна. А ці сорамна ім? Не ведаю.
Задайте свое пытанне по телефоне 266-39-52. Толькі на свободе.
У чацвер 14 снежня с 11 до 12 дня на пытанне слухачоў будзе адказваць намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Алексей Кароль. Ён кандыдат гістарычных навук, рэдагаваў закрытую сёлета ўладамі газету «Згода». Пры канцы гэтага тыдня прадстаўнікі апазіцыйных сілаў скіруюцца ў блізкае замежжа. У Вільні будзе абмяркоўвацца далейшая стратэгія дзеянняў нацыянальнага выканаўчага камітэту, а ў Чарнігаве плануецца аб'яднанне левага блоку партыі камуністаў беларускай, жаночай партыі «Надзея» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Ці дае гэта падставу гаварыць пра крызіс, перагрупоўку сіл у апазіцыйным лагеры? Вось меркаванне Алексея Караля, які будзе прадстаўляць партыю Александра Казуліна ў Чарнігаве.
Некаторым падаецца, што яднанне левых – гэта працяг раскола. Гэта не так. Яднанне левых дзеля узмацнення аб'яднанай дэмакратычных сілаў. Гэта ідэя была выказана Казуліным яшчэ да яго арышта ў сакавіку гэтага года.
Пытанне Алексею Каралю можна задаваць ужо цяпер на круглосутачны тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 і праз смс 391-22-24. Алексей Кароль на ваше пытанне будзе адказваць заўтра з 11 да 12. Вы на хвалях начной свабоды і зараз наша начная чытанка. На гэтым тыдні ў ёй мініатуры Ірыны Жарнасек, пісьменніцы з Наваполацку.
Кава. Зварыла каву. Не выпіла сама. І гасцей на яе не паклікала. Але ўліла ў тэрмас і панесла тым, хто, не зважаючы на мароз і сцюжу, не жадаў развітацца з марай аб свабодзе. Ды толькі напаіць тых упартых летуценнікаў ёй не ўдалося, бо і сама заплаціла за свой учынак 700 свабоды. Мая цёзка, паэтка, чый вершы такія паветраныя, лёгкія, а часам з аркавым прысмакам чагосьці палыновага. Можа, гэта прадчуванне нявыпітай на пляцы Каліноўскага кавы ў імя свабоды. Калі я пачула пра тую нявыпітую каву, я ўпершыню пашкадавала, што жыву далёка ад гасціннай гаспадыні. А я? Што зрабіла б я, калі была б у тыя дні бліжэй? На жаль, я не ўмею заварваць смачнай кавы, бо сама вырасла на зёлках. Дык у той вечар, напэўна, спякла б пірог і прынесла б яго тым, хто адважна мерзнуў, зусім не разлічваючы на каву з пірагом. І тады, магчыма, мы разам з ёю гаманілі б цэлых 700 пра літаратуру. Тыя ж з калідора лічылі б нас звіхнутымі. А зрэшты, і без нашых 700 гутарак яны гэта ведаюць цвёрда. Усё гэта магло б быць. Ды я вось жыву занадта далёка ад аўтаркі вершаў з палыновым прысмакам ад дня выпітай на пляцы Каліноўскага кавы. І ўпершыню адчуваю сябе вінаватай з гэтай прычыны. Бо ў нас не было 700 гутарак пра літаратуру. Але гэта лёгка выправіць, ніби чую голос когось небачного з калідора. Голос того, кому не цікаві наші гутарки про літературу. Ён і без їх уже стомився. Рараты. Кволы агеньчык свечкі, далоні трымаюць хлапечы, а побач яшчэ і яшчэ дзівоснай красы ліхтарыкі зажжалі зіхоткім святлом і асвяцілі дом Божы на досвідку гэткім марозным. Рараты. О, Езу, на зямлю прыйдзі, спашлі для нас збаўленне, свечка в руках хлопчаняць, просіць у Бога опеки для мамы. Яна, бедачына, не може ніяк прачнуцца гэтым морозным ранкам, каб разом з маленьким сыном ісці ратаваць свой край. Для тата. Ён без настрою, палучка яшчэ далёка, кішэні ж давно пустые, і пахмяліцца так хочацца пасля ўчарашняе п'янкі. Рарат, нясе сваю свечку хлапчук, не дыхае, каб не пагасла святло трапяткое, дрыготкае, яно так патрэбна сягоння, каб выслухаў пан Бог малітвы яго і старэнькай бабулі, што дзесьці на лаўцы мовіць просьбы свае да Бога. Рарат, звоніць званы святыні, краіна застыла ў чаканні прыходу таго, хто прыйсці павінен і ашчаслівіць зямлю, якая нават не ведае, чаго не стае ёй для шчасця. Рарат, краю мой краю, хто і калі цябе разгадае. Звоніць званы, але ў ложках соладка спяць сном глыбокім, не дзеці, іхнія таты і мамы. Ім для таго, каб прачнуцца, што яшчэ трэба, Боже? Ды ўсё ж не памерла надзея, бо дзеці, іхнія дзеці, гэтым марозным ранкам, са свечкамі ліхтарамі, з малітвай даверу на вуснах, ідуць ратаваць свой край. Рарат.
Пісьменніца Ірына Жарнасек у чытанцы на гэтым тыдні. Завершаецца начная свабода. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся і жадаю вам добрай ночы і ўдалага дня. Простыя словы. І працягне іх Лявон Вольскі.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою доме бацькоўскім усё так знаёма, ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца. У доме бацькоўскім у матчынай хаце простыя словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далей, день прийде новый, добраныч паненки, добраныч панове. Простые словы, простые речи, простые словы, простые. Простые слова. простые слова.